Hola, boa tarde, que tal?
Pues estamos moi contentos de que dende a Asociación Esperanza tiveran pues uns cartos, evidentemente, que recadaron con ese festival esta fin de semana para poder destinar a este proxecto. Estades a investigar nun proxecto sobre tumores gliales de alto grao, no cráneo, ¿no? A ver, que nos podes contar máis ou menos de como avanza a investigación, que entendamos.
Bueno, pues así para explicar un pouquiño en que consiste a investigación de forma pues más o menos superficial a que se pueda entender e divulgar de forma correcta, pues mira, os tumores gliales de alto grado son os tumores que son realmente do cerebro, non do cráneo, son os tumores que dependen dunhas células que existen no sistema nervioso central, que son pues, células gliais, non? Que acompañan de alguna forma teñen funcións moi importantes e acompañan as neuronas, que son outras células do sistema nervioso central. Entón, estes tumores gliales de alto grado, do cal o glioblastoma, pois, o tumor pois, o máis frecuente e máis maligno deste grupo de tumores, pois, hoxe en día non teñen un tratamento eficaz. O que se suele facer é unha cirurxía, ben para tomar unha biopsia ou ben para facer unha resección do tumor, e despois radioterapia e quimioterapia. E con eso, o que conseguimos, pues, por exemplo, no caso do glioblastoma, pues, son supervivencias pues, de aproximadamente unos 15 meses de media nos pacientes, con tratamentos correctamente feitos e sin ningún tipo de complicacións. Entonces, claro, estamos ante unha enfermedade que non temos un tratamento eficaz. E, por tanto, pues, necesitamos pues, facer investigación para lograr pues, tratamentos pues, máis eficaces que consigan pues, aumentar a supervivencia dos pacientes con unha boa calidad de vida. Ese é, básicamente, o objetivo do proxecto. Que facemos no proxecto, básicamente, chamase de Cebra Glio 2020, porque utilizamos o peixe cebra como modelo animal de investigación experimental. O que facemos basicamente é aproveitar a práctica clínica habitual cos pacientes, exactamente a mesma que solíamos facer, pero ademais de enviar pois parte do tumor cando o resecamos na cirurxía aquí no ULA, enviar parte do tumor pois ao servicio de anatomía patolóxica para facer o diagnóstico definitivo da enfermedade, pois mandamos outra parte do tumor que se reseca, que se saca do cerebro durante a cirurxía, pois enviámoslo en determinadas condicións á Facultade de Veterinaria de aquí de Lugo, vamos, da Universidade de Santiago de Compostela. E aí, pois xa pois, preparamos faise unha disgregación das células do tumor, faise uns cultivos primarios desas células, que son células tumorales de pacientes humanos. Esas células que se cultivan despois vanse a trasplantar en embrións de peixe cebra, que é un animal de investigación, un modelo experimental, pois que está ahora pois, relativamente de moda, vamos a decir, porque pois, nos confire pois, certas características de flexibilidade, desde un punto de vista económico, ecolóxico, pois, tamén ten moitas bondades. Entón, estamos utilizando ese tipo de animal, de modelo experimental, ¿no? Entón, unha vez que as células tumorales están implantadas no peixe cebra, o tumor, estamos vendo como o tumor está medrando no cerebro dos peixes cebra, e como os quimioterápicos, habituais, pois teñen efectos pois, en ese tipo de tumores. Por tanto, xa temos o primeiro resultado do proxecto é que xa temos, digamos, o modelo experimental posto a punto. Que isto, claro, falado así pois, en poucos minutos, pois parece pouca cousa, pero que realmente pois, leva moitas horas de traballo de laboratorio para conseguir poñer a punto este tipo de modelo experimental. Isto xa o temos conseguido. E a partir de agora, o que vamos a facer, bueno, estamos agora facendo uns experimentos para caracterizar, desde o punto de vista xenético, vamos a decir, por os cultivos que temos preparados de tumores de células reais, de células humanas de tumores gliais, vamos a facer unha caracterización dos cultivos desde o punto de vista xenético a diferentes fases. Eso será a segunda parte do proxecto de investigación, e xa na terceira definitiva pues, intentaremos pues, ensayar con diferentes fármacos, quimioterápicos, inmunoterápicos, nanomedicinas, nanofármacos, pues en ese tipo de modelo experimental para ver si conseguimos pues ver algún resultado que pueda pues darnos un poquito de esperanza frente a esta enfermedad.
Ajá. Entón, aínda é cedo para falar de algún tipo de avance, ¿no? Aínda todavía estades nun estadio
inicial. Bueno, o avance principal é que pues, no noso medio, aquí no estado, pues é a primeira vez que se ponga a punto este modelo experimental. Por tanto, isto xa é un avance importante, un granillo de area que xa sumamos, xa conseguimos sumar a ciencia, ¿no? A evidencia científica actual. O segundo que vamos a hacer, que vai ser importante, será esa caracterización genética dos cultivos primarios de glioblastoma humano. E tamén, non dixen antes, o vamos a facer tamén en glioma de can, que tamén temos cultivos deste tipo de tumores. Eso será un aporte científico relativamente importante porque esas características genéticas van nos permitir saber en qué momento tenemos que trasplantar las células, en qué momento es ideal para trasplantar las células, o en vías de PGC, y por otro lado, porque esas características genéticas, con mayor conocimiento de esas características genéticas del tumor, también puede ser una guía terapéutica para loitar frente al tumor, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de esas dos cuestiones, pues es importante este avance que vamos a tener pues, en pocos semanas, meses, ¿bien? E despois, pues, finalmente, outros que vamos a tardar un poquinho máis, pero esperamos pues, que pues, avanzar e pronto pues, ter alguna pues, luz ao final do túnel e ter algún tratamento, algún quimioterápico, alguna inmunoterapia que seña máis eficaz que o que temos actualmente para tratar a enfermedade.
Uh-huh. Si vieseis que eficaz de verdade nos embrións do peixe cebra podería trasladarse tamén así tan nunha forma ou dun xeito tan doado, sei que pase por outro tipo de animal intermedio, as persoas, quero dicir, porque cada un ten a súa fisioloxía, non sei se as cousas cambian ou reacciona un dunha maneira diferente, non?
Bueno, no, esos pasos para lograr de alguna forma sacar, vamos a decir, ao mercado farmacolóxico un fármaco deste tipo, pues ten diferentes fases que estaríamos aínda lonxe de poder facer. Aínda que neste caso pues, podería haber algún uso compasivo do fármaco, pero entendo que isto sería complicado e que teríamos que, por suposto, pues, pasar por as diferentes fases de estudios clínicos para poder conseguir sacar este pues, os fármacos que deixamos que poden funcionar o mercado con esta indicación, ¿no? Isto sería pues, xa unhas fases moito máis avanzadas do proxecto. Neste caso é simplemente un proxecto experimental en modelo experimental animal e por tanto, pues, eso é a primeira parte de todo o proceso, un proceso seguramente longo hasta que poda chegar o paciente.
Ainda queda moito, sempre a experimentación e a investigación se nos vai máis longo do que queremos, evidentemente todos sí. Enseguida estamos a pensar en avances en resultados, xa o sei.
Sí, pero de todas formas unha cosa que se me esqueceu antes comentar, que tamén pode ser de utilidade, que estamos vendo que sí que o noso modelo de investigación pode ser trasladado de forma máis ou menos rápida para de alguna forma que teña utilidade para os pacientes a corto plazo, sería pues, de alguna forma utilizar o modelo como un modelo de medicina personalizada. Vou me explicar agora. Entonces, si nosotros realmente vemos, podemos facer este tipo de proceso que expliqué antes, de sacar o tumor do cerebro do paciente, disgregar as células, facer un cultivo primario e inxectarlo nun sentido de peixe cebra e probar diferentes quimioterápicos, podemos ter rapidamente, no proceso de días, seguramente, de dúas semanas, aproximadamente, tres semanas, o quimioterápico máis eficaz para ese tipo concreto de tumor que ten ese paciente concreto. Por tanto, uh-huh. Aplicar xa directamente esa quimioterapia, quimioterapias que xa están no mercado, pues, directamente ao paciente. Eso é unha, bueno, que de forma pois, primaria non estaba tido conta como un objetivo do proxecto, pero que ahora mismo estamos xa de alguna forma pensando en que isto pode ser algo importante en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, sería algo un poquinho máis a corto plazo, pero de calquera forma tamén estamos ainda pues eso, comenzando con este traballo.
Bueno, vanse abrindo outras vías paralelas, que nunca está nada mal. Aí temos un proxecto de investigación importantísimo. Estamos aínda no momento das probetas do laboratorio de todas as probas. Hai que ter paciencia, pero importantísima a investigación. Este proxecto chamase Cebraclio 2020. O doctor que le vas rendas dele, Pedro Reimonde. Unha última pregunta. Supoño que calquera aportación, por pouquiña que sexa, ¿no? En este caso, eses 3.000 euros, bueno, o que se vai recadando, será importante para continuar apoyando a investigación.
Sí, 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 é importante. O noso proxecto, pues, de alguna forma, é atractivo para as financiacións, é atractivo, digamos, para a comunidade científica, pero aínda non temos os... esperamos telos dentro de pouco tempo, as publicacións científicas, de alguna forma, que avalen xa con resultados o noso proxecto e que nos permitan, ao mellor, pues, ter pues, financiacións de orixe público pues, máis importantes. ¿No? En proxectos competitivos, a nivel pues eso, nacional, estatal, etcétera, etcétera, ou incluso europeo. Entonces, aínda non estamos en disposición de alcanzar isto, esperamos poder alcanzarlo en pouco tempo, pronto para, digamos, pegarnos o primeiro empuxón, pois sí que estas axudas son importantes para poder, pois, pois facer frente aos gastos que temos no laboratorio, pois, todos os días.
Pedro, moitísimas gracias por atendernos, por ser tan claro e tan didáctico, porque moitas veces escapansenos moitos conceptos, evidentemente, dunha investigación oncolóxica. Gracias, Pedro Reimonde, por estar este ratito. Que xa moita sorte e investigades moito.
Vale, pois pues nada, gracias a vos.